hotels, një rrjet hotelesh në fakt i pozicionuar jo vetëm në Antalya, por në zona të tjera dhe do të flasim me pikërisht profesorin e marketingut të shitjeve, zonjën Marina Makarova. Hello, welcome to Radio Travel.
Hello, thank you. My name is Marina and I'm present at Trendy Hotels Group, five hotels in Turkey in Antalya. We have four hotels in Side and one hotel in Lara. Our hotels is for family holiday and with a good children concept. And we are happy to be here with Was Travel in Albania. And we hope that we will get guests and tourists this season. We are hoping that this season will be better than before. And so we are wishing that you will come to us and you will see the high quality service in Antalya, in Turkey. Thank you.
Thank you, Marina Makarova, and wish you a successful season in front this summer season. Okay, ishim me këtë lidhje drejt për drejt nga Trendy Hotels, pikërisht zonja Marina na foli në lidhje me shërbimet që ofronte ky rrjet hotelesh i pozicionuar kryesisht në zonën e Larës dhe të Sides, të cilat janë, duhet të thënë, ndër zonat më të mira të Antalya, sepse edhe bregu është i tillë, më i qoftë, më i bukur dhe më i preferuar, dhe dihet që natyra e hoteleve Trendy është më tepër e përshtatshme për familjet, ashtu siç e tha edhe përfaqësuesi e shitjeve, ku mund të shijojnë pushimet e tyre familjet së bashku me fëmijët e tyre, duke qenë se shërbimet janë përshtatshme, qoftë për to, qoftë edhe për fëmijët e vegjël, me të gjitha kushtet për të qenë pushime shumë të mira, dhe shpresoj që ky vit jetë më i mirë akoma se sa viti i kaluar, sezoni veror, edhe të ketë akoma dhe më shumë turistë nga Shqipëria në Antalya. Dhe duke bërë këto prezantime, sigurisht njihen drejt për drejt në hotelet, por unë doja t'ju bëja një thirrje edhe të gjithë atyre që na dëgjojnë, që të vinë në stendën e Was Travel Fair në Expo City.
Pikërisht.
Sepse mund të takohen vetë personalisht në hotelet, të bëjnë rezervimet në moment për pushimet e verës, duke përfituar dhe ulje shumë të mira, kështu që është një mundësi e hartë. Në qoftë se doni të merrni me vërtet dille shumë të mira për pushimet e kësaj vere.
Okej.
Okay. Ne do të jemi sërish në një tjetër lidhje.
Po, pa tjetër, vetëm pas pak minutash. Mirë, Jola, të falenderojmë për të gjithë këto këshilla për dëgjuesit e Radio Travel që janë duke udhëtuar në këto momente me 104.6 FM dhe mund të përfitojnë absolutisht këto ulje për të rezervuar që tani pushimet e kësaj vere.